Tavakula Karmana ir ievērojama ne tikai ar savu aktīvo cīņu par cilvēktiesībām. Viņa ir arī pirmā sieviete arābu pasaulē, kas 2011. Gadā ieguva prestižo Nobela miera prēmiju. Savā Twitter kontā Karmana raksta, ka viņa tikusi aizturēta Kairas lidostā un viņai tika aizliegts doties uz vienu no protesta vietām, kur šajās dienās pulcējušies gāstā prezidenta Mohameda Mursī atbalstītāji. Aizturēšanas iemesls sākotnēji nav pat paskaidrots, bet Ēģiptes valsts ziņu aģentūras lentās šodien negatīvi vērtē Karmanas solidaritāti ar Mursī atbalstītājiem. Cilvēktiesība aktīvista pārstāv opozīcijas partiju Jemenā un pirms 2 gadiem bija dzimtās zemes simbols Jemenas tautas sacelšanās laikā pret toreizējo valdību. Savukārt Ēģiptē par politiskās krīzes atrisināšanas iespējām šodien diskutēja armijas vadība un Mursī atbalstošie islāmistu līderi. Saruna centrālais temats, kā novērst spriedzi Mursī atbalstītāju un armijas akceptētās pagaidu valdības starpā. Demonstranti kopš Mohameda Mursī gāšanas jūnija sākumā atsakās pamest protestu vietas Kairā. Iekšlietu ministrs apgalvojis, ka politiskās kustības musulmaņu brālību pārstāvjiem tikšot ļauts piedalīties valsts politikā, ja demonstranti dosies mājās. Arī musulmaņu brālība ir gatava celties un krist cīņā par Mursī atjaunošanu prezidenta amatā. Ēģiptes armijas vadība ar islāmistu vadītājiem tikās dažas dienas pēc tam, kad situācijas noregulējumu miermīlīgā ceļā centās panākt arī Kairā ieradušies Eiropas Savienības un ASV diplomāti viņu vidū Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone. Informācija par sarunas detaļām joprojām ir skopa. Ārvalstu pārstāvji runājuši gan ar pagaidu valdību un armijas komandieri, gan Mursī atbalstošo musulmaņu brālību. Raida sabiedrība BBC pēc apspriešanās ziņo, ka cerība izvairīties no turpmākas asins izliešanas ir. Tikmēr Ēģiptes armijas komandieris Abdul Fatah Sisi intervijā laikrakstam Washington Post atzinis Savienoto valstu lielo ietekmi uz kustību musulmaņu brālību Ēģiptē. Ģenerālis cer, ka ASV izmantos visas likumīgās tiesības, lai krīzi atrisinātu. Kopš prezidenta Mohameda Mursī gāšanas pretēji nometņu demonstrantu sadursmēs un konfliktos ar drošībniekiem ir gājuši bojā vismaz 100 Mursī atbalstītāji. Mārcis Čapkovskis, Latvijas radio.